Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. 25. avgust protiče u znaku sljedećih vijesti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić nakon razgovora u Beogradu sa liderom Nove Andrijom Mandićem upozorio da se u seriji poteza zvanične Podgorice prepoznaje diskriminacija nad Srbima u Crnoj Gori. Iz svijeta Južna Koreja žali zbog odluke Majka Pompea da odgodi put u Pjongjang zbog nedovoljnog napretka u pregovorima o nuklearnom razoružanju Sjeverne Koreje. Papa u prvoj posjeti Irskoj nakon 40 godina. Zaplinjeno 1.600.000 dolara imovine čileanskog diktatora Pinočea. Brazil krenuo u veliku akciju borbe protiv nasilja nad ženama. U emisiji se podsjećamo aktuelnih tema ove sedmice u Crnoj Gori. Tu su i priče iz regiona. Između ostalog poslušajte intervju koji je Radio Slobodna Evropa dao profesor sa Centralnoevropskog univerziteta Marko Prelac, koji je bio predstavnik Međunarodne krizne grupe za Balkan.
Veoma bi se iznenadio ukoliko bi Njemačka zapriječila jedan dogovor između Srbije i Kosova. Ako Vučić i Tači predstave cjelokupan dogovor, dakle radi se o međusobnom priznanju, o razmjeni teritorija, o nizu drugih pitanja, članstvo u Ujedinjenim narodima, Njemačka to, gotovo sam siguran, ne bi zapriječila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija sa zabrinutošću gleda na seriju poteza zvanične Podgorice u kojima se jasno mogu prepoznati tortura i diskriminacija nad građanima Srbije u Crnoj Gori, kao i nad Srbima u toj zemlji, saopštio je srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je u Beogradu razgovarao sa liderom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem o, kako je saopšteno iz te stranke, položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Dačić je iskazao bojazan da se, kako je rekao, radi o mišljenom projektu i mogućoj organizovanoj političkoj akciji protiv srpskog naroda u Crnoj Gori. Ostale vijesti. Predsjednik Matice Crnogorske Dragan Radulović smatra da su odluke takozvane Podgoričke skupštine donijete prije gotovo 100 godina, kojem je Crnoj Gori oduzeta državnost, ukinute već 1945. stvaranjem Federativne narodne Republike Jugoslavije, čije je Crna Gora bila ravnopravni konstituent, ali i 2006. kada je crnogorska državnost obnovljena na referendumu. Stoga je Radulović za List pobjeda izjavio kako je najava vladajuće koalicije da će podržati inicijativu o ukidanju odluka Podgoričke skupštine simbolički gest, ali ne i neophodan potez. Iz građanskog pokreta URA oštro su osudili fizički napad na novinarku A1 televizije i portala Standard Milicu Minić. Kako navode u saopštenju za javnost, u izvitoperenom sistemu vrijednosti decenijama je stvarana atmosfera u društvu u kojem se nasilje prema bilo kome toleriše, zbog čega se mora mijenjati zakon kako bi nasilnici dobijali strože sankcije. Neprihvatljivo je da nasilnici dobijaju minorne kazne, da često budu povratnici, a da na slobodi budu proglašeni junacima, zaključuje URA. I još jedna vijest iz regiona u ovom bloku. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini sastaće se 7. septembra u Briselu sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopšteno je iz Evropske unije. Kako se ističe, razgovori će se voditi o normalizaciji odnosa dvije zemlje u cilju ostvarivanja konkretnog napretka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Južna Koreja žali zbog američke odluke da otkaže put državnog sekretara Majka Pompea u Pjongjang i navela je da je neprestana diplomatija najvažnija za rješenje nuklearne krize oko Sjeverne Koreje. Američki šef države Donald Trump naložio je šefu diplomatije da odgodi putovanje zbog nedovoljnog napretka u pregovorima o nuklearnom razoružanju Sjevera. Trump je kao razlog za slab napredak u pregovorima naveo nedostatak kineske podrške. Vrhovni sud Čilea naredio je zapljenu imovine vrijedne 1.600.000 dolara nekadašnjeg diktatora Augusta Pinočea u okviru korupcionaškog skandala. Sudska odluka donijeta je u okviru afere Rix istrage o tome kako su čileanski zvaničnici pomogli Pinočeu da dio svog bogatstva sakrije u banci Rix u SAD-u. Pinoče je Čileom vlada od 1973. do 1990. i tokom njegove diktature ubijeno je ili nestalo oko 3.200 osoba, a 38.000 je bilo mučeno. Više od 1.000 osumnjičenih da su počinili ili planirali ubistva i druge zločine prema ženama uhapšeno je širom Brazila u okviru velike operacije usmjerene prije svega protiv tih zločina u koje je učestvovalo oko 6.000 policajaca. Brazil je prošle godine oborio negativan rekord sa 63.880 ubistava ili 7 na svakih sat. Papa Franjo doputovao je u Dublin, a to je prva posjeta poglavara Rimokatoličke crkve Irskoj u posljednjih 40 godina. Očekuje se da će se papa sastati sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili pripadnici crkve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na početku subotnje emisije umjesto pregleda najvažnijih događaja ili tema koji su ovu sedmicu obilježili u Crnoj Gori, ponovit ćemo samo jednu koja snagom rijetkog i pozitivnog primjera nadilazi sve druge. Naime, u posljednjih pola godine u Nikšiću su zabilježena tri nevjerovatna gesta hrabrih i humanih žena, od kojih su dvije odlučile da doniraju bubreg. Šta je motivisalo tri Nikšićanke da u vremenu za koje stručnjaci često kažu da je dehumanizovano, postavljaju i udaraju ljestvice pravih moralnih vrijednosti? Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Nikšić, grad sa samo 72.000 stanovnika, što predstavlja manje od 12% ukupnog broja stanovnika Crne Gore, za posljednjih pola godine upisao je tri primjera humanosti. Sve iz grada potrebisom krenulo od Nikšićanke Tatjane Vukićević, koja se u martu ove godine odlučila da svom 20 godina mlađem komšiji Nikoli Miškoviću donira bubreg. Za Radio Slobodna Evropa Tatjana priča da je od prvog trenutka i bez potrebnih medicinskih pretraga kompatibilan donor 25-godišnjem Nikoli, koji je vršnjak njene kćerke i za koga je znala i svjedočila kako je rastao, podizao se i nosio sa bolešću.
Kako kažem ja, mene srce vodi, ja srce pratim. Bila sam u toku sa svim dešavanjima, sa Nikolinim problemima, koliko je puta bio na granici života i smrti. I tako da jednostavno sam odavno to nudila, ali eto tad je bio taj trenutak kad sam ja ugrabila i nisam im dala da razmišljaju, a i oni više nisu imali kada čekaju jer je to bio zadnji sekund i pristali su. I divan je osjećaj i milo mi je što sam to uradila, jer je neprocijenjiv osjećaj kad čovjek u životu dobije šansu da uradi ipak tako nešto što će mu dati za ostatak života neku energiju, neku pozitivnu energiju da živi nekako veselo i da se raduje životu zajedno i sa Nikolom i sa mojom familijom zdravom i bili. To je to uglavnom. To su motivi.
Samo pola godine kasnije još jedna Nikšićanka, Konstantina Maraš, se odlučila da svom do tada nepoznatom sugrađaninu, 30-godišnjem Iliji Bulajiću, donira bubreg. Konstantina je majka i žena koja za sebe kaže da želi još djece i koja je jednog dana pozvala Iliju i saopštila mu da želi da mu donira bubreg. I dok je crnogorska javnost zatečena plemenitošću, humanošću i hrabrošću saznala da su sa klinike u Turskoj stigle potvrde da je Konstantina adekvatan donor, zatečen je bio i Ilija Bulajić, koji za naš program kaže.
Pa vidite, to je teško komentarisati, to je zapravo pravo čudo kad vam neko nepoznat zovne i kaže iznenada, bukvalno dobit ćete bubreg. Kad vas neko zovne da kaže da će vam bubreg, to je teško opisati i komentarisati. To je zapravo pravo čudo koje sam Bog možda pošalje. Taj osjećaj se ne može opisati i objasniti.
Treći primjer humanosti je poklon doktorke Slavke Čolaković, koja je svojoj sugrađanki Rajki Dimitrijević, koja je godinama hraniteljka djeci bez roditeljskog staranja, darovala kuću kao priznanje za njenu humanost. Rajka Dimitrijević je saopštila da je bila zatečena odlukom sugrađanke, koju do momenta predaje ključeva nikada nije vidjela i da joj je, kako kaže, taj poklon dao vjetar u jedra da nastavi svoju plemenitu borbu. Za sva tri primjera profesor sociolog Ratko Božović za naš program kaže.
Dikšić nije mala sredina, nego velika sredina i značajna sredina, jer još brani vrednosti humanizma i altruizma. To je altruizam koji nije samo iz komotne fotelje, gdje podržavamo nekoga i nešto, nego je to i odgovornost za ono što podržavamo. I to apsolutna odgovornost. Prema tome, to je istinski, suštinski altruizam. I empatija, to znači spremni smo da shvatimo kolika je ljubav prema drugome i koja je konačno nekva osjećajnost ili inteligencija ili moral u smislu da činimo drugome onome što bi bilo idealno da neko učini za nas same. U tome vidim mnogo više od individualnog čina. Vidim to činjenje koje će na neki način uspostavljati jednu lesicu vrednosti koja je nažalost bila usahla i koja je negdje u ovim našim nevremenima bila gotovo izgubljena.
Književnik i profiličar Milisa Popović objašnjava da ga ne iznenađuje što su u sva tri nevjerovatna slučaja u pitanju žene, kako kaže, heroine humanosti.
Jer je poruka i način na koji je to odrađeno baš neočekivano za čovjeka koji s jedne strane pokušava da njeguje tuđu dušu i da uči na požrtvovanost kao jedan od najboljih načina pokazivanja ljubavi prema sebi i prema drugim. Najveći koncept tereta i životnog osjećaja i empatije imaju upravo žene, to je kroz bihevioristične studije i prikazano. Muškarci možda umiju na praskove da pokažu veću, kako se to kaže, prisebnost, ali zapravo dugoročno žrtvovanje zbilja počiva u ženskom srcu.
Tatjana Vukićević, humana i hrabra žena koja je doniranjem bubrega spasila život svom 25-godišnjem komšiji, objašnjava.
Ljudi danas jureći za tim bogatstvom zaborave šta čini život. Život čini u stvari zdravlje, sreća porodice i te neke sitnice u kojima naučiš da uživaš.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Idemo na priče iz regiona, u kome je rješavanje kosovsko-srbijanskog čvora među najaktuelnijim. Zapad i međunarodna zajednica ne bi se protivili ideji podjele Kosova, ukoliko bi se Beograd i Priština dogovorili o tome. To tvrdi profesor na školi javne politike sa Centralno-Evropskog univerziteta Marko Prelec, nekadašnji predstavnik Međunarodne krizne grupe za Balkan i saradnik Haškog tužilaštva. Sa njim je razgovarala Biljana Jovićević.
Evropska unija oličena u najeksponiranijem licu, makar za sada, njemačkoj kancelarki Angeli Merkel je, kako ste i sami u tekstu priznali, snažno protiv toga. Kako mislite da bi mogli dobiti podršku Evropske unije za jedno takvo rješenje?
Sama Evropska unija kao takva, dakle komisija u Brislu ima, rekao bi, neutralno do pozitivnom stavu oko ovakvog rješenja. Njemačka, prvo da kažem, nemam uvid u mišljenju kancelarke Merkel i njemačke vladi. Pretpostavljam da se radi o tradicionalnom otporu prema promjeni granica u Europi. Dakle, jedan u suštini konzervativan stav. Ali veoma bi se iznenadio ukoliko bi Njemačka zapriječila jedan dogovor između Srbije i Kosova. Ako Vučić i Tači predstave cjelokupan dogovor, dakle radi se o međusobnom priznanju, o razmjeni teritorija, o nizu drugih pitanja, članstvo u Ujedinjenim narodima, Njemačka to, gotovo sam siguran, ne bi zapriječila.
Da li su Sjedinjene Države sada sklonije toj ideji nego ranije? Zanimljivo, prije dva dana smo za komentar na ovu istu temu molili gospodina Jamesa Hoopera, bivšeg diplomatu, sada analitičara i stručnjaka za Balkan. Iz tog intervjua za naš program meni je u uhu ostala njegova rečenica da, evo, citirat ću vam je: narod Kosova treba dobro da shvati da Sjedinjene Američke Države danas nisu Sjedinjene Države iz 98. 99. ili 2000. Situacija se promijenila. Kako biste vi sve ovo protumačili?
Gospodin Kupri je u pravu i mogao bi se reći da nisu ni SAD od 2015. ili 16. godine. Pod Trumpom vanjska politika Amerike je, tako reći, obezglavljena. Dakle, nema tu težinu, tu dubinu koja je nekad imala. Ono što čujem, da ukoliko se uopće obaziru na pitanje Zapadnog Balkana, današnji State Department je isto onako, rekao bi, ne protiv ovakvih rješenja.
Da li mislite da Beograd i Priština mogu da se dogovore?
Mislim da ima nade, ali još je nemoguće reći. Ima puno pitanja. Koliko može predsjednik Vučić napraviti? Koliko daleko može izaći u susret oko ovog pitanja? Naravno, kad su politička pitanja koje su ovoliko emotivne i delikatne u pitanju, nitko neće otvoreno pokazati svoje karte. Dakle, ovo se sve radi krajnje tajnovito, ukoliko se uopće radi.
Rekli ste da bi, pored rizika, razmjena teritorija mogla biti na korist obje države. Pojasnite na kakvu korist ste mislili, molim vas.
Prvo, bilo bi dobro za ono otprilike 100,000 ljudi koji stanuju u tim teritorijama, jer ne bi više bile pod vlasti države koje mrze i koje za njih nema prijateljski odnos. Dakle, dobile bi onako vladavinu zakona, dobile bi policiju koje mogu imati povjerenje, dobile bi političke zastupnike koje imaju neku težinu u glavnom gradu, ne bi više bile marginalizirane. Dakle, to je dobro. Dobro je isto to što bi se jedna neuralgična točka skinula s dnevnog reda, i ovo je važnije za Kosovo. Pitanje sjevera Kosova je nešto što svako malo što zakuha politiku u Prištini preko činjenice da tamo zapravo Kosovo ne vlada i ne može onako efektivno vladati, ali tamo se uvijek mora braniti država. Ako shvaćate što mislim reći. I to je nešto što će uvijek tako biti. Mislim, ideja da će tamošnje stanovništvo objeručki prihvatiti ideju da su građani Kosova i da nisu više građani Srbije, to je nešto što je jednostavno jedan san za novu vjecu.
Da li bi, pod uslovom naravno da obje strane pristanu na to, i rekli ste da je još dug put do toga, kao i međunarodna zajednica, nova promjena granica na Balkanu mogla otvoriti novu Pandorinu kutiju i dati ideje drugima za mijenjanje granica? Imamo gospodina Dodika koji se bez uvijanja nada nezavisnosti Republike Srpske.
Mislim da ne. I to zbog toga što je ovo unikatna situacija gdje se radi o dogovoru, mislim, mogućem dogovoru između dvije strane. Dakle, ne govorimo o tome da sjever Kosova sam proglasi nezavisnost. To može napraviti sutra, niko neće priznati. Nitko neće danas priznati nezavisnost Republike Srpske. To je jednostavno, koliko ja znam, to nikad Srbija nije od pada Miloševića do danas aktivno tražila. Jednostavno ne dolazi u obzir, to Dodik savršeno dobro zna.
Da li mislite da ni Rusija ne bi priznala nezavisnost Republike Srpske? I molim vas, odgovorite mi na sljedeće pitanje. Kako mislite da bi na sve ovo reagovala Rusija, koja je posljednjih godina jedan od ključnih igrača na Balkanu? Mislim na razmjenu teritorije i podjelu Kosova.
Koliko ja znam, Rusija se službeno i neslužbeno protivi drmanjem Bosne i Hercegovine. I u nekoliko navrata zadnjih par godina su intervenirali privatno da ohlade retoriku Milorada Dodika. Dakle, Rusija ima unutar svoje diplomatske tradicije i naročito na Balkanu stavlja visoku cijenu na stabilnost. Dakle, ono što Rusija želi napraviti je da zakoči članstvo u NATO-u, djelomično da zakoči članstvo u Europsku uniju, ali ne želi nered, ne želi nasilje, ne želi bio što bi moglo ponovno dovući na teritoriju Zapadnog Balkana zapadnu vojnu intervenciju. Dakle,
da li to znači...
Rusija bi prihvatila ovo. Prihvatila bi ovaj dil o kojem govorimo između Kosova i Srbije.
Profesor Marko Prelec za Radio Slobodna Evropa. Naredne nedjelje i mjeseci bit će ključni za budućnost Makedonije, to je za Radio Slobodna Evropa izjavio Samuel Žbogar, ambasador Evropske unije u Skoplju. U razgovoru sa našim Blagojem Kuzmanovskim kaže kako je predstojeći referendum o novom imenu Makedonije novčić sa dvije strane.
Sa jedne strane, kaže ambasador, imate budućnost u euroatlantskoj porodici. Dva poziva koje ste primili, jedan za NATO i jedan za otvaranje pregovora sa Europskom unijom iduće godine. Sa druge strane Novčića imate dogovor koji stavlja temelje budućih odnosa sa Grčkom, dodaješ Bogar. Znači imate dve strane, dve stvari koje se isprepleću i koje su bile takve u zadnjih 10 godina i ostaće takve i u narednom periodu, naglasio je ambasador Evropske unije.
Personally, I want to see the country moving forward and open negotiations with the European Union, and that's why I would like to see the success of the referendum.
Lično želim da vidim da zemlja ide napred i otvara pregovore sa Evropskom unijom i zato želim da vidim uspešan referendum. Moram reći da nisam sam u tome. Sigurno ste primetili u proteklim mjesecima da ste kao nikad do sada dobili pozitivne poruke i posete evropskih lidera. Oni prate situaciju izbliza, a to pokazuje želju evropskih lidera da vide zemlju kako ide napred, kako se situacija poboljšava i da vide otvaranje pregovora iduće godine. Mislim da svi osjećamo da je sada vreme i da nema bolje alternative od one koja se nudi sada. Budućnost je u vašim rukama, u rukama građana. Oni su gospodari budućnosti, ističeš Bogar. Mi ćemo poštovati odluku koju će doneti ljudi. U međuvremenu u toku su pripreme za referendum koji će se održati 30. septembra, na kome će građani odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropsku uniju i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Inače, dogovor je potpisan u junu od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kodzijasa i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija za sve upotrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Emisija za Crnu Goru, 13:52, odlazimo u Bosnu i Hercegovinu. U Banja Luci je obilježeno 150 dana od misteriozne smrti mladića Davida Dragičevića. Njegov otac i dio javnosti od početka tvrde da je David ubijen i da se ta činjenica sistematski zataškava. O tome izvještavao Milorad Milojević.
Samo dan nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio kako razmišlja o tome da ponudi 500.000 maraka za informaciju koja bi mogla dovesti do rješavanja slučaja ubistva Davida Dragičevića, oglasili su se i opozicioni predstavnici tvrdeći da žele da se pred Entitetskom narodnom skupštinom prije izbora raspravlja o miješanju u istragu i uzurpaciji nadležnosti institucija Republike Srpske. Upravo Dodika, ali i Entitetskog ministra policije Dragana Lukača, kao uzurpatore su okarakterisali opozicioni poslanici koji su danas zvanično najavili zahtjev za posebnom sjednicom Narodne skupštine, poslanici PDP-a Adam Šukalo i SDS-a Nedeljko Glamočak.
Danas je 150. dan, mi ne znamo ko je ubio Davida Dragičevića i pitamo danas ovdje ko je ubio Davida Dragičevića, šta je uradilo nadležno tužilaštvo u proteklih više od mjesec i po dana, koje su konkretne radnje preduzeli i na koji način napreduje istraga.
Sjetite se samo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova slučaj Dragičević okončalo vrlo brzo na jednome presu gdje su bez tužioca, bez naredbe tužilaštva, bez izvještaja tužilaštva bukvalno završilo predmet, a kasnije se pokazalo da tu ima mnogo stvari koje su izmišljene poput provalne krađe u ovu famoznu kuću do raznih nalaza.
Milorad Dodik nagradu od pola miliona maraka najavio je nakon što su mu novinari postavili pitanje ko je ubio Davida Dragičevića.
I svakako to je pitanje za tužilaštvo i vjerujem da imate dovoljno informacija i da ste trebali to da pitate tužioca, a ne Milorad Dodik. Ovih dana razmišljam da bi definitivno klon bilo kakve vezanosti sumnje da Republika evo raspiše jednu novčanu naknadu za one koji dostave bilo kakvu informaciju o tom. Institucije Republike Srpske nemaju ništa s tim.
Sve ovo se dešava nakon nešto više od 3 mjeseca kada je održana posebna sjednica o slučaju Dragičević. Od tada su se neke stvari dogodile. Tužilaštvo je okarakterisalo smrt Davida Dragičevića kao ubistvo. Roditelji su angažovali i međunarodni istražni tim, čiji se dolazak uskoro očekuje. Najavljena je i ekshumacija tijela mladića. Večeras bi na Trgu Krajine trebali biti održani i 150. po redu protesti Davidove porodice i građana u potrazi za pravdom i istinom. Davidov otac, Davor Dragičević, tvrdi da zna ko su ubice.
Davida Dragičevića su oteli silovan, maltretirali, ubili nečasni pripadnici MUP-a Republike Srpske. To je to. 5.10. bio si na konferenciji. Reću imena nalogodavaca i egzekutora i naručioca ubistva Davida Dragičevića. Joj, tata, dirao me David, joj, neki mali me dirao sa dredoma, joj, nas prebio 10, ajde. Jel znate vi koga ste ubili? Ubili ste svijetlu budućnost ove zemlje.
Ono što je primjetno jeste da se svaki dan na Trgu Krajine okupi značajan broj građana, od mlađih do starijih, što je očit pokazatelj nezadovoljstva radom institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ljepšom pričom završavamo emisiju, odlazimo u Beograd. Blatno jezero u Ovči apsolutni je hit ovog sparnog ljeta. U toj prirodnoj banji 15 kilometara od centra glavnog grada Srbije, za koju posjetioci iz sopstvenog iskustva godinama tvrde da je ljekovita i čini čuda za oboljele, bio i naš Zoran Glavonjić.
Odakle ide ona voda?
Pa evo ti tu, viš tebe.
Pa iz zemlje, jel?
Iz zemlje, jel? Snimi ga, eto tu. Probaj vod.
I umljeva se u ovaj bazen.
Pa je vam prija?
Prija.
Leče sve. I psihu, i oči, i reumu, kožnu povrstu.
Pa jeste slana?
Izuzetno slana. Možete popiti malo. Ali ovaj poguplaj, znači nije dobra ako ima visok pritisak.
Prizor kao sa druge planete zateknu slučajni prolaznici i namernici u Ovčanskom ataru, u srednjive kraj jezerca 40 sa 15 metara, gde kupači nalik vanzemaljcima lica i tela prekrivenih blatom uživaju na obali žezi od plus 35.
21 bolest leče ova voda.
Tvrdi penzionerka Julijana Stanisavljević, koja nam kaže da se kao dlanom od lan blatom i vodom sa izvora na jezerskoj obali otarasila kostobolje.
Super, bolje spavam i sve.
Pa koja je procedura, uđete i šta da?
Pa malo se namažeš, osuši se, pa uđeš, pa se ispereš u flaše, vodu napuniš, ima crevo tu i natoči se, ugreje se voda, iskupaš se i ko bo, ko da si na more.
Jer onaj djede je tamo bacio štap, imao je štap, pa kad je došao, on je bacio štap, pitajte njega koliko se lečio.
Taj čovjek Nikola Stojisavljević kaže da je istina da reumu nema od kada dolazi ovde.
Kao da ti kažem, noćar štap, jedno sam hoda, jedno sam hoda, sad mi je dobro. Sad čitam, imam 82 godine, čitam bez naočara i sve moguće. I...
Ništa vas ne boli?
Ništa sad. Pa mazao sam blatom noge i vodom pravo i kupa se i tako. I... Bolje mi je, sad je li to od toga ili nije, ja... Tako.
U čemu je tajna, da li u sumporu i soli u vodi Ovčanskog jezera, zemljištu ili blatnoj formuli i otkud tako nešto u okolini Beograda, ovi ljudi od kojih ga neki posećuju već 25 godina razmišljaju i dan danas.
Blato leči, ne možda leči injekcija, blato gospodine.
Pa ovo je blato zdravo, voda je zdrava.
Tu je bilo Panonsko more.
Zato je slana voda.
Ovdje postoje dvije vrste gline, siva glina za jedno, žuta za drugo. U odnosu na period kad nisam dolazio, nekako lagani, hitri, kao leptir sam, znate.
Za razliku od fancy kupališta, ovde se ništa ne plaća. Potrebni su samo kupaći, plastična kanta ili flaša, šeširić ili ručni suncobran. Između ostalog, i zato ga stalni posetioci ljubomorno čuvaju.
Nešto ste počeli da napadate svaki dan da dolazite da bi nekom prodali da ne mogu penzioneri i ko nema da se leči.
Ako čuje Vučić,
ma neko
on
čuje
će odmah
Vučić,
takse,
ma ne,
takse odmah.
Zanima me ko će da čuje. Ovo je za sirotinju. Pa kojima on će da se kupa tamo gde ima, a ko nema brčka će su ovu baru. Minjo Vučića, gospodin za vas.
Pa ne znam ko je šta rekao, ja nisam rekao za Vučića. Samo kada da je dobro i blato i voda leti, da se uredi malo, da se kupe, razvalili, nema gde da se sedne.
Koliko će još ova oaza ostati netaknuta, pokazat će vreme, dok joj njeni iskreni ljubitelji, kao što je penzioner Dušan Bogdanović, ostaju verni.
Ko se davi za Slamku Sevata? Pri kraju smo, evo, 80 godina. Šta ja pravim za me? Odaj mi reci ko Boga te mora.
Mora da produžimo život, ako ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.